Hitler Azatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2025-nji ýylyň 2-nji noýabry, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýetleşigimizi we sosial mediada Türkmenistandaky sungat wekilleri bilen ýönüki adamlaryň arasyndaky tapawut barada dören kızgın çekişmelere bağışlanan yürüyte gepleşigimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Olori Praga Dak Stüdyodan men Ýogşun Anny Gurban alıp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanly aýarlaryň sürjülük şahadatnamy almagy kynlaşdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägilelik töredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda wepeýen ulanýanlary gözleýär diýen habarlarymyz köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçlaryň ağırlygyna düşýän köpelli. Akallı ýyl turup ýylatly yerleriň we ekin meýdanlarynyň ençemesini todan wagty diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine örlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarilerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleyen bu bayramçılığı şu gede kim dürlü toy tomaşalar ulen geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanalarının işgarları köpçülüklüğün çarilere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitaphanasının önünde her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyade tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çareleri katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağa mecbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşklarından ön özlerinin paxtı yığyanlığına ederler.
Biz yeri bilen saat 8'den öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecbur çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Üy binasının dasında dürlü sahnalar üçin Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vudağına ediyarlar.
Bir de din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatler meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hökuməti hər il öngündən ıqlan edilən buğday və paxta planını artıq mazı bilən bir zay edənliğini ıqlan edib gələr. Amma yıllar boyu ekin meydanlarında işletmək üçün büdcət idarələrində dəhmət çəkən işərlər məzvuru görünüşdə köpçülüklüyün alınıb barlarlar. Şeylədə büdcətçilərdən haqına tutma yığımçılar üçün qoşmaça pul alınar. Adatlın xabarçılarının sentyabrda verən məqlumatlarına görə, büdcət işərlərdən o xocalıq işləri üçün tələb edilən qoşandın möçveri xat kimi ulalıb 600 manada yetib bu kəbir büdcətçilərin aylığının 30%-nə barabar. Noyabrın 2-ci yekşənbəsində keçirilən xatıl bayramında xatılın bolçuluğu vasf edilər. Amma türkmenistanlılar iradın adığa yetimə ətəşlik çəkən vaxtında keçirilən şeylə davaralardan nəyə gələ bolərlər?
Nəçə yıldır yox xatıl üçün toy verilər, dayxanlar, halk qariblik dərəcəsində yaşayan yurtda xatıl toyu dini dövlət propagandasından başqa zat dəl. Ondan halka peyda yok. Adamlar neçe yıl veri, payok görünüşlü, unu ve yağı zar olup ulumiyat eslikte yaşayar. Aç ilatlı yurda hatıl toyu gelişmeyer.
Dip kərindeçi Dayxan gurrun verdi. Anonimlik şartında tökvetteş olan yeni bir ovu yaşayıcısı önümçülü üçün zirurluklara sarp edilmeyen mali terişdelerin toy tomaşalara sarp edilişine gengaliyar.
Hatıl toyu üçün edilen çıktayıcılara derek, Çekirtke qarşı görüşmek üçün tiriste alınsa, ya da nevelli kitelden haram ölen malları koruma üçün derman bilen üçün etteler makul olurdu. Toy edinin bilen metele çözülünok.
Dip Dayxan aydiyar.
Kepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Kepten'in zeminini yersiniz. Şu Kepte, 27. Oktyabr'da Türkmenistan'ın Karasız Devlet Dolanı'nı 34 yıl oldu. Şeyli de Türkmenistan'ın Respublika Dolanı'nı 101 yıl oldu. Dinleyicilerimizin biri öz adından bütün Türkmen halkını Karasızlık ve Respublika günleri bilen kutlamamızı hayiş etti. Yaşul dinleyicimizin hayişini yerine getirip, Hormatlı dinleyiciler, sizi Karasızlık gününüz, Respublika gününüz bilen tüy sürekten kutlayar. Mağlumat için aysak, bu seneler Türkmenistan'ın en temelveri Oktyabr ayını belirlenmeyer. Bu arada Avusturya'da yaşayan Türkmen aktivisti, odalkı diplomat Nurmuhammed Hanaf bilen kıyıskaça sökötte sorluk. Nurmuhammed Ağa 27. Oktyabr'da Türkmenistan'ın Karasız yurt dolanını 34 yıl oldu. Sonunun birlikte de Türkmenistan'ın Respublika bölününe 101 yıl oldu. Bu sene yani sosyal medyada Türkmenler dışarı yurtlarda da bellediler. Sonunun birlikte de yurt içinde de adamların ödara öd hocalıklarını belliyenli o arada havarlar gelip koğuştu. Yani Türkmenistan'ın Karasızlık günü bir ay öngörlendi. Elbette biliyensiniz 2017 yılda Aşgabat'ta geçen spor çareleriyle bağırlıkta Kurbanğul Berdimuhammedov biz tarih seneni ütködüp Karasızlık gününü 27. sentyabra geçirdi. Ama bunu varamazdan halk içinde şu Türkmenistan'ın Karasız yurt olan günü hedirem öz başlık yağdaydı kurumuşluklu olmasa da devlet derecesinde olmasa da bellenip geçiliyor. Siz kim bellediniz mi bu seneni?
Yoşan, men belledim. Men yöne bunu 27. oktavrda belleyen, sentyabrda belleyen mok. Sonu yatacağım olan mok. Nem için neyseniz, Yankı Niyazov ulu yığınakta karar verenine biz karar edeceğiz. Kolluyanız mı deyip doğradı halktan. O deyip emmemiz, menem şu yığınağa atlaştım. O tarihi gün. Tarihi yüklötmek olmuyor ahirin. Onun bir yüklötünü bilen neyime kazanlayayım Kurvan Uli? Neyim için yüklötti? Fikir edip bir düşünür yali değil ahirin bu edilen hareket.
Şimdi sonunun birlikte Nur Muhammed Ağa Türkmenistan'ın Respublika bolan günü hem, Respublika bolmağının 100 yıllığı hem, 101 yıllığı hem Türkmenistan'ın belirlenmeye bir devlet derecesinde. Bu ne için böyle Türkmenistan'ın devletliliğinin düğüvi, Türkmen devletinin, Karasız devletinin bolmağının düğüvi 101 yıl münnünü ön tuturlu. Kaygısız Atabayev, Nedirbay, Aytakov, yani son Stalinçilik represyalarının pidası olan adamların tagarlaları bilen tuturlu. Bu kalır neyim için yaratılmıyor Türkmenistan'a? Bu yerde neyim sebep görüyorsunuz? Yaşlar bilmeli mi yurdun tarihini, devletin tarihini? Görüşen adamlar vardı bilmeli mi yaşlar?
Türkmen bilmeli. Bu hakikat Türkmen'in tarihi. Bu tarihi onun 17. yılın önkü dövrem yaslamalı, şu dövrem yaslamalı, sonkü yıllarım yaslamalı. Hakikatten ne, bu ne heyli? Kaygısız Atabayev'i ya Aytakov'i yattan çıkarmalı. Olur ne düğün tutan ahirin devletin. 101 yıl bundan ön Türkmenistan ne bir respublika yok ahirin. Ya devlet yok. Bir ayratin hançılık. Onun hemmesi birlenip herkesin belleniye, devlet deyip karar veriliye. Son düğü tutuluyor ahirin. Bu ne hele bu tarihten bunu yalıladı. Bunu yalı bir Türkmen devleti için bir katı ahmatlı tarihi günü yattan çıkartıp koyvermeli. Ol katı onu yalnız. Ne hili sen kovunu yarasın, yaramasın, ervet devur olsun, sovet devurunu tanqid et yönü. Onun hemmesi tarihte bolmalı. Tarihi hiç vakit ütkütmeliler. Yaşlara bilmeli, gelecekte netiline bilmeli. Hemmeksi bilmeli, öz hakikat öz tarihini.
Nur Muhammed Kanağım, sökvettaşlı oğat nasip verin nurluğunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, sosial mediada Türkmenistanly sunuwat gökeýleri bilen ýönekeý adamlaryň ara tapagdy arada dören çekişmelere bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinlemäge çagyrýar. Türkmenistan'da dünyanın internet eliyeterliliği inwir çäklendirilýän, metruwatyň doly döwlet gözegçiliginde saklanýan ýurtlarynyň birini soňky hepdelerde geň bir ýagdaý ýüze çykdy. Sunwat çepir dörüzülük vekilleri ve onların adeta adamlardan tapağdu arada edilen beyanat yurtta adamlara durmuş meselelerine öl arayışlar bolan ve mümkünçülük dören yağdayına fikrini açık beyan etmek isteyen adamların köpölyenliğini korkuzdu. Dürlü fikirli adamlar dinleyip şeyde de yağışların fikir beyan etmeğin dürlü görünüşlerini ulanmağa çalışanlığını görüp doğrusu katı beğendim deyip adatlığın var sökvette saytti. O dolu adamları şeyli derecede kovulgan, başka fikirlerin aydılmağını teren sözleri bilelikte dinleyelim.
Tapaut neymedi?
Tapaut neymedi aydayın mı? Men öz fikrim hem özüm karayışım. Allah Teala sunğuda adamları yerden bir karşı yokurdu yürü diye. Мен соны ал теретен.
Да.
Тапаудымыз шол. Йөнөкөй адамдар жерден үйрөйөндөр.
Йөнөкөй
адамдар Худай тарапин берилен дехин адамдар бир каршы кордон учуп үйрөйөндөр.
Марал Дурдиеванын сунгут адамдары менен бейлик адамдары жерден үйрөйөндөр ва жерден бир каршы кордо учуп үйрөйөндөр бөлмөгүнү катуу көрөн диңлейчилердин кавири онун өтүн сорамогуну талап этсе бир кардеши онун умуман сөз байлыгынын бейли уллайлыгын эмма зехини байдыгын өңө сүрдү. Пикирине айдыянлары негатив болмолуга чагырынлар. Биринин жаңыш көйөрмөгүнө карашып отурган ялы болмокто айыпланылар. Бу урлуңу кошулмак менен фурсаттан өөлөрчө пайдаланып, ул жерде бейлик хариди, кызматы реклам этмеге финансандар кем боллу. Жерли сыйынчылардын кавернин айтмагына көрө, юрттагы иктисад чөккүнлүк, ийсизлик дөөрүнө кем той багчыларынын аңсат казанч этмеги, ийлатын аглавы көпчүлүгүнүн кугу ясам Olorun özünü iyilen ütkosuk kasaplamağına belli bir derecede sebep olup biler. Emma muna varamazdan Maral Durduyva'nın eden gururunu köp adamı olumsuluk yerden ayı uzmak olup görünen emeğe diyer. Misal üçün bir video reaksiyada şeyle deyiler. Dile çeperlik gerek gel. Aytma uçuyun yürek sözün. Zayın belentte olsa da pesrakta olsun sözün. Hak verip hak siliyarka bir kayışın yerde gedin. Sitatanın sonu. Çekişme koşulunların arasında Durdu Yuvani tankıytlayanları koşulmayan, onun aydım-aydıp bilyenliğini aydıp, şu sebepten onun doğrudanım bir adım önde olmağının, yukarıda olmağının mümkünlü bilen alalaşyan, ol aydım-aydıp bilyen. Men aydım-aydıp bilenmok diyen zenan hemmar. Bu pikirin karşıtaşları her kimin öl başarıyan iyisinin bağırdığını öne sürüyerler. Yönü tankıçılar. Kek halette has yeti sözler ulanıp, ol neymedir adı vardı sunuvat yok, ol neymedir soru vardı mazmun yok deyip aydımçini adamları insan katarını koymalıktı. Jurnalisti olsa manısız gepleşik tayyarlamak tayyipleyer. Reaksi videolarının birini buğday ekken dayxanlar, mekanizatorlar görkezilip, maral durduyuwan adyna gysan 10 000 laik alýan. Buğday ekken näçe laik alýar ka diýip soralýar. Şunga diýişkärler barada aýdylan belen sözleri gaty görenligini bildirip, olar bilen uçman kalar hem gürleşip bolmayanlığını aydiyan. Yönü canlarının sağ başlarının belin durmağını dilep olori ölümü atlamağı çağırayan adamlar hem bollu. Yerli sinçiler Türkmenistanların arasında sonku dövürde giyin yayran gariplik, iyisizlik, zehmet migrasiyası hakkında edilyan gürlünlerin köpölyanlığını aydiyarlar ve uçup yören aydım çiğin şekillendiriyen video reaksiyalar rayetlerin içinde uluk vakitleri baslıgıp yatan pikirlerin öz oluşlu bir yağdaydı. Köpçülüklüğün aydılmağını sebep bollu deyip pikir ediyarlar. Sinçilerin biri bu reaksiyani söz, metruat ve pikir beyan etmek adatlıklarının bir çeklendirilen cemiyetinde ilatın barha artyan nagileliğinin yüze çıkması öz oluşlu bir protest hükmünü hesiyetlendirdi. Devletin ulanyan bir sensurasına karamazdan internette ak çekişmeler açık nagilelik bildirmeğin adatı olmadık bir pursadını alamatlandırıyar. Adat Türkmenlerin tankıydı fikirlerini aytmak için sanlı platformaları barha köp ve neticeli ulanmağı Türkmen reallıklarının bir bölüğünü öğürlüyar deyip bir sinçi bir yağdayın özünü umit verenliğine aytti. Adatlığın yerli havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan bir yaşayıcı sunu diyişkarlarının arasındaki bassa ýaşlygy nazarda tutup bir ýerde aýdymçynyň aýdan sözüni kese çekmek, siýasylaşdyrmak meýilleriniň hem duýulýanlygyny belledi. Şeýle de ol bir ýerde aýdymçylar barada gok turulyp ýurtdaky agyr meselelerden ünsüz bolmak synansygynyň edilýän bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi.
Aydımçı halkı Huday tarafından berilen sesi bilen adamların medeni çarelerini bedeyen talantlı adamlar yöne olaram adam yalnışıp bilyer. Aydımçılar sözü ökte, akıllı, alım, siyasatçı adamlar yali pikirlenip gürlemegi başaryan adamlar del. Sunugat işarlarından pikir sorumağın özü yalnış, oların sesinin ovudan bolmağı gepe ökte bolmağını anlatmayar. Ayal maşkala pulu köp, avray, şöhrat sebepli, onun pikirlenmeyen gürlenligi belli zat yöne bu, bir taraftan yurtta ondan da ağır çöz. Ölmesi kıyın meteleler durka adamların ünsünü başka yana soğumak sinançığına mengdeyar.
Yaşayıcının sözlerine göre bloggerler bırakı söz yanlışına değerli yurttaki mecburi paktı yığımına, payokların yeday veri verilmeliğine, karayolların hatardan çıkıp avaryaların köpölüp bir diktator maşkalarının devlet pulunu edenettirikli kıyanet etmeklerine karşı blogları çıkarsa makul olurdu. Anonimlik şertinde gürleşen sunugat sinçisi Maral Durdiyevanın sunugat adamlarının tapagdy aradaky pikirlerinin hakikatten uly çekişme sebep bolanyny. Bu golöýde türkmen jemgyýetçiliginde beýler arada duşmanlygyny belläp öz pikirini anyklaşdyrmak üçin biraz artykmaç wagt berilmegini haýyş etdi. Onun pikirçe sosial mediada degişmäniň üstü bilen aýdylan sözleriň bir toparynyň jany bar.
Mysal üçin bir toýa baksy gözleýär, ýöne hiç ýerden baksy tapyp bolanok diýär. Beýlikdi, olaryň barty ýokurdy diýip jogap berýär. Bu ýagdaýlar ýumorçy ýagşy gusunowyň Maral Durdiýewanyň sözü baý däldigini aýdyp, ony aklajak bolmagyna getirdi. Ýöne adamlaryň çekilişmeti dowam etdi. Maral Durdiýewa we başga sunat işgärleri halk bolmasa tanalmazdy. Halkyň söýgüsi bilen belli bolunýar. Allah Taala hemme adamy deň yaratdy. Hemmemiz Allahynyň bendesi. Adamlardan özüňi ýokarda goýmak bu menmenlik bolýar. Her adamyň bir aýratynlykda zehini bar. Türkmenistanda Maral Durdiýewadan ökdi, gowy sesli, jany sesli aýdan aýdymçylar bar. Ýöne suwuna çelini olar özlerini beýikde goýmadylar. Maral ýerde ýürýänler bilen adam boldy. Maralyň bir üýtgesik sesi ýok. Aydın bilen ötmedik ve tanalmadık maral, iki sözü bilen tanaldı deyip, maralı ön tanamadık Türkmenler hem gurrun ediyar. Aslında aydınçıları kovu görüp dinleyarlar. Yönü olur edil bir sahada adamlardan yukarıda görülmeyar. Her bir bakşinin öz narhı var. Soğrayan pulunu tölüsün gelip, olur toyunda aydım aydıp gidiyarlar. Maral Durdiyeva, Gülsat Gurdova, Hacı Yazmamedov, Hemra Recep fiyalı aydımçıları sade halk toyunu çağırıp bilmeyer. Oların nırhları katı yukarı. olara toyu çağırtan ortaça 1,000-2,000 dollar bermeli bolýar. Soňky ýyllarda sada halk toyu baksy däldi DJ çağıryar. Baksylara garanyňda DJ ardan düşýär. Olar 1,000-2,000 manada tutuş toyu sowkun bilen sowup berýärler. Belli baksylar hem uly pul altalar da toylary köplenç fonogramma goýup berip özlerini agrym salman birki aýdym aýdyp sowýarlar. Türkmenistanda haýsy baksynyň geljekde ýokary galjagyny, öňe taýlanjagyny hem köşk baksylar kesitleýärler. Muňa mysal edip 6 ýaşdan 17 ýaş aralygynda zehinli çağlaryň arasynda aýdym saz, ýagny müňden biri diýilip geçirilýän ýarysy hem görkezip bolar. Bu ýarysa Maral Durdiýewa hem jüri agzaty hükmünde gatnaşýar. Sol ýerde käbir dehini çağlaryň geljeginiň ýokdugyny aýdyp, olary konkursdan çykaryandyklary barada hem gurrun edýärler. Halk internet ulgamyny çykaryp, arkasy diýilýän talantly çağlary üstürmek isleýär. Adamlar hemme çağa däldi, ale bölü, arkasy bar çağlary fonogramma arkaly aýdym aýtmak ruhsatynyň berilýändigine aýdyp, öz nägileliklerini bildirýärler. Hatta şu ýarysda hem pul we tanys uly rol oýnaýar. Aslında türkmen aýdymçylarynyň arasynda fonogrammasyz aýdym aýdanlary tanaýmaly diýsek de bolar. Biziň aýdymçylarymyz daşary ýurtly baksy tadandalara üýkünip, käte olaryň döreden original aýdymlaryny özlerçe üýtgedip, türkmen diline geçirip, öz aýdymlary ýaly edip aýdýarlar. Sazlary hem köplenç, özleri düzmeýärler. Türkmenistanda Berdi Muhammedowlary öwüp, birki aýdym çykaryp bilseň, belli köşk baksylarynyň hatarına girip bolýar. Türkmenistanda aýdymçylaryň köpüsi öz wezipesine döwlet propagandasyna goşulyp, ýurt basdutanlarynyň alyp barýan siýasatyny adamlara gowy görkezmek diýip düşünýäne meňzeýär. Muňa Jemal Saparowany hem mysal getirip bolar. Onun hatta toylarda hem arkadağı Sokrat deyip aydım aytmağı muğa sıvıtnamı. Sizin hazırkı dövürde yaşlar aydımçılarda neme öğrenmeli diyen soruğunuza neme cevap vereceğimi bilemok. Türkmen televizyonyasında iki örümlü taşlı, başı takyalı ya öymeli uzin köynüklü çıkış edip toylarda kliplerinde bolsa Evropa stilinde giyinip çıkmaları televizyonyada çıkış edenlerinde edip terive varada gurlap başqa yerlerde keyplerini sıdıktan geçirip almakları, bulorun hamilyon yali ütkömekleri, sonki yaşlara 200'li ve yalakı bolmaqlığı övre dəymeti, bilmedim.
Deyip, yerli sunuotu öğrenci adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte öz pikirini aytti. Biz onun aydan zatlarını kararsız yağdaydı. Yerini bağırlap bilmeyarız ve yerli sunuotu öğrencinin öne süren pikirlerinin adatlığın resim pozisyasını şöklülendirmeyenliğini yağıtladiyarız. Adatlık Türkmenlerin arasında dören sunuot çekişmesi varadaki pikirini sorap, Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yayli Müvahim yurtutdi. Onun pikirine göre sunuot adamları söz adatlığının bar yurtlarında ulu meseleler kozgap, kov görüldü görkezip bilyer. Emma Türkmen saniyali yurtlarda olur köplönç, beyli görüldü görkezmekte kıyınçılık çekyer.
Söz adatlığı, dörücülük adatlığı bar yurtta sunuot adamları progresif kımmatlıkları öne sürüyerler. Adalet, denlik, ösüş, adamkerçilik, şu zatlan azalyan yerine sunuot adamları yetmeşçilikleri ünsü çekyer. Ne avtoritar Türkmenistan'ın söz adatlığı yok yerine sen köşk sunuot adamsın ne oluyarsın. İl sunuot adamsı olmağı saylasan sen sahnadan gitmeli oluyan. Köşk sunuot adamları avtoritar hükümetin isleglerini, enliklerini dolu özleştiren bir topor. Şeyli şertlerde başka garayış, özünü başka şalp barmak mümkün nel. Oların ağla ve vöylegi dine bir sunuotu ösürüyerler, propagandist bolmagyň jansy sunuwatyny. Adamlaryň ýylatyň reaksiýasyny bellesim gelýär şu ýerde gysgaça. Bizde doly bir nesil jemgyýetçilik institutlarynyň weýran edilen döwrüni kemala geldi. Olar hökümetden deňligi adatlygy boşlaryny yerine ýetirmek soramakdan çekinip, gorkup propagandist sunuwat adamlaryna proksi hökümete gullu edýän goşmaçy hukukly araşy ýaly garaýalar. Öz siýasaty bilen diňsizligi kepillendirýän awtoritar hökümeti ünsüz soňmak üçin sunuwat adamlaryň üstünden düşmäge ruhsat berýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, yerden bir garş ýokarda ýürüýän suňgat adamlar we adat türkmenler baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Suňgat adamlar baradaky çekişmäniň çägini ýurtda suňgat tanqydynyň ýatyp galanyny ýatladanlar hem bolly. Adatlyk bilen Yakının hizmettaşlık edýän yerli sinçinin pikirine göre, Türkmen cemiyetçiliginde sonku 30 ýylda dören edebi boşluk ýaşaýjylaryň dünýä garaýşyna hem uly täsir edýär. Ýaşaýjylaryň, has hem uly ýaşlylaryň belli bir bölegi ýurtdaky döwleti we häkimiýeti öwýän bagşylary, suňga diýişgärlerini we olaryň şeýle döredijiligini doğruluğuna gollamasa hem bu ýagdaýy sunwatyň we suňga diýişgärleriniň doğruluğuna häkimiýetiň wagtsyz bolmagyna adaty we bolmaly fiýali seredýärler. Sebäbi maglumat, tiýasy we medeni üzmelik ýagdaýyna uzak wagt däri ýaşaýan adamlar sunwatyň başga görnüşde bolup biljegini göz öňüne getirmekde uly kynçylyk çekýär. Hut şol sebäpli hem ýylyň ýylyna geçirilýän ýaňlan diýarym ýylyň parlak geldi. Garaşsyzlygyň merjen näneleri aýdym saz döreçilik gäsleşikleri iş ýüzünde ýaş tehinleriň kemale gelmegine ýa olary heçip almagy gönükdirilmän tersine sunwaty ýurtdaky durmuşyň beýleki pudoklaryny bolşaýaly döwlet çäresine protokol üçin telewidenie üçin ýazga we ýurtdaşlaryny wasp etmegiň guralyny urlýar. Şol wagtda sinçiler ýurtda za nesil diýilýän ýaşlaryň arasynda türkmen sunuwy diýişgärlerine we bagşylaryna bolan isleginiň çäklidigini öňe sürýärler.
Bu çäklilikin esasy sebäpleri elbetde doğululuğuna döwlete tabin sunulan işgärleriniň we bagşy sazandalaryň repertuarynda durmuş reallygynyň azlygy, ýaşlara gyzykly we motivasiýa berjek, höweslendirji eserleriň we mowzuklaryň tas ýokligi bilen bagly.
Diýip Anonimlik şertinde urlaşan söhbetdaşymyz aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan ýene bir sinçiniň pikirine görä, ýaşlaryň arasynda meşhurlygy döwleti açyçan öwýän, döwlet çäreleriniň we konsertlerini çykyş edýän belli wagtlar däli TikTok we YouTube sahypalaryny humoristik, satirik, drama ähengini gyz erkek gatnaşyklaryny Maskalı durmuşunu, düşünüşmözlüğü, sosyal meseleleri öz aydımdır koşkularını kozgayan bloggerler kazanıyarlar.
Umumy cemiyet barada aýdylanda elbetde cemiyette hasam soňky wagtlarda döwlet wasçysy bolan sunugat işgärlerine bolan ynamyň hormatyň pese gaçanlygyny boýun almaly.
Diýip sinç aýtdy. Munyň esas sebäbi söhbetdaşymyzyň pikirçe soňky ýyllardaky agyr ykdysady krizis bilen baglylykda adamlaryň durmuş hakykatyna, insaniýet ähengli eserlere bar bolan nugsanlyklary paş edýän we ýazgaryan aýdymdyr goşgulary erkin söze bolan isle gardygynyň görülmeşdirmedik derejä ýetmegi bilen düşündirilip bilinär.
Megerem hut şu trende göre sonki yıllarda Türkmen bağışı sazandaları ve hükümete yakın blogçılar sehelçi olsa da durmuş reallığına değişli ören çekli metelelerde video şekilleri çıkarıp başladılar. Beyleki taraftan devlet emildarlarına yakın propaganda has göz çıkkınç şekilde hizmet ediyen sunga dişerleri meselem Cemal Saparova, Hemra Recepov, Murat Mollaev, Züleyha Kakaeva, Gülşat Kurdova yali sungat vekillerinin öz durmuş şertlerini ve halktan göz görtüle bay hem kaşan ýaşaýandygyny görkezjek bolmagy ilada arasynda ýiti tanqydy pikir garaýyşlary döredýär.
Diýip sinç aýtdy. Aýryrlykda gurulýan intelligensiýa wekilleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, türkmen ýaşlary ýurt içindäki bagşylaryň we sazandalaryň döredijiligini çäkli we hil taýdan dünýä standartlarynyň epesli pes hasaplap köplenç türk, rus, günwatar bagşylarynyň aýdymçylarynyň döredijiliginiň muştoklary bolmagy ýakyn edýärler. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymow özüniň türkmenistanyny ýasamalykdan 100 euro sunuwaty görmek isleýändigini aýtdy.
Men ýasamalykdan 100 euro Doğru söz aýdyp bilýän hujulanlar ýani erkin durmuşa arzuw döredýän sunuwat isleýän.
Yerli intelligensiýa wekilleriniň biriniň pikirçe türkmen wagşylary türkmen jemgyýetiniň çyn kalbyndan orun aljak bolsa ilkinji nöwetde öz dinleýijileri bilen göwün açyp açysan gatnaşyga girmeli. Halky gyzyklandyrýan we ýylat üçin derwaýs bolan meseleler we mowzuklar boýunça eher döretçek olmalı. Mağlumat üçin aydılsa Türkmenistan'ın kanun yurt rayetlerinin döretçülük erkinliğini kepillendiriyor. Konstitusiyanın 56. maddesinde tasdiklenilmeğine göre her bir adamın meden durmuşa katnaşmağı, çeper, ılmı ve tehniki döretçülüğün erkinliğine hukuku bar. Hormatly dinleyijiler, bu gepleşigi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Bize jaň edip kim, hat ýazyp kim, öz pikirleriňizi, belliklerinizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun.